Amin. Trebuie să spun că de două luni de zile n-am mai predicat într-o așa audiență. Realmente, în dimineața aceasta sunt deosebit de încurajat pentru că predic în sfârșit la 7 oameni. Domnul să-i binecuvinteze. Mă bucur să fim astăzi în părtășie la oaltă. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. Dacă cineva ți-ar spune, ești un exclusivist, ai luat-o ca un compliment sau ca o critică? Sigur că, într-un anumit sens, dacă cineva spune că ești exclusivist, dacă ne referim la felul în care îți faci cumpărăturile, ar putea să pară un compliment, pentru că nu e așa, e important să-ți cumperi haine de la un magazin de un anumit nivel. Pe de altă parte, dacă ne referim la comportare și cineva îți spune, te porți exclusivist, sigur că lucrul ăsta e o critică. Să știți că oamenii din preajma noastră își dau seama de felul în care vorbim, de atitudinea pe care o avem față de ceilalți, dacă suntem sau nu suntem exclusiviști. Dar să vă pun o altă întrebare. Oare Dumnezeu, cum îi? Îi exclusivist sau inclusivist? Sigur că în subiectul acesta, patru din cele cinci religii mari ale lumii au afirmații și abordări care îl prezintă pe Dumnezeul lor ca un Dumnezeu exclusivist. E bine, astăzi vreau să mă reîntorc la o afirmație pe care m-ați auzit făcând-o și în alte împrejurări, și anume, Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Îngăduiți-mi să repet. Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Am ales astăzi să țin o predică și trebuie să recunosc de la început că nu sunt original. Ba mai mult, mărturisesc astăzi că am ales să țin predica lui altul. Și în dorința mea de a fi sincer, am să vă spun și de la cine am luat predica. E aproape cuvânt cu cuvânt o predică ținută de Pavel. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Faptele Apostolului, capitolul 13. Suntem în Antiohia Pisidiei și Pavel ține o predică. Dacă mă întrebați de ce am ales-o, aș putea să vă răspund oarecum ironic, pentru că e în trei puncte. Și o să vă arăt exact unde punctele ies în evidență. Pentru că Pavel era predicator, era normal ca din când în când să spună ceea ce în varianta noastră ar suna, iubiți frați și surori. Dar haideți mai bine să vă citesc textul și după aceea o veți înțelege mai bine. Faptele Apostolului, capitolul 13, de la versetul 16. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în Egipt și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustiu și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceea, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea, mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce spun prorocii: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Amin. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai descoperit pe Hristos Domnul. Ai dat vălul deoparte și am ajuns să te cunoaștem pe tine. Ne doare însă că sunt atât de mulți oameni care nu văd în Iisus Hristos mântuitorul lor personal. Mă rog și astăzi să încălzești inima noastră în jurul acestui adevăr. Dăm putere și autoritate de sus de la tine în propovăduirea cuvântului. Îți cerem să lucrezi din pricina meritelor Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Înainte ca să intru propriu-zis în mesajul de astăzi, îngăduiți-mi câteva considerente introductive în pasaj. V-am spus că avem de-a face cu o schiță a predicii lui Pavel. Luca o relatează pe asta și poate cea mai cunoscută este cea din Fapte 17, unde Pavel propovăduiește în Atena. E important să înțelegeți, și sigur nu o să fiți toți predicatori, dar e important să înțelegeți frământarea pe care trebuie să o aibă orice propovăduitor al cuvântului. El trebuie să aibă răspuns clar la două întrebări. Mai întâi, care este adevărul pe care îl spune? Și în al doilea rând, care este audiența? Dragii mei, vorbim de aceeași Evanghelie, dar e important să vedeți felul în care, funcție de audiență, orice predicator își adaptează mesajul. Mai este un element pe care îl punctez aici. Luca e preocupat să ne arate că Evanghelia lui Pavel nu se deosebește cu nimic de Evanghelia lui Petru. De aceea, când ne uităm în structura mesajului, veți descoperi multe asemănări între predica lui Petru de la Rusalii și predica lui Pavel de aici. Mai este un element. Pasajul acesta are o importanță aparte pentru că la sfârșitul lui, am spune la sfârșitul predicii lui Pavel, audiența se împarte în două, funcție de atitudinea față de mesaj. În sine, lucrul acesta este o altă lecție, pentru că atunci când se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, audiența se împarte funcție de atitudinea pe care o au față de mesaj. Momentul acesta este un punct de turnură în Cartea Faptelor, pentru că de aici cuvântul ne spune, și îngăduiți-mi să vă citesc în versetul 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Aduceți-vă aminte că în Fapte 1 cu 8 ni se spune că ei trebuiau să fie martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. De aici, Evanghelia preponderent s-a dus înspre neamuri. Astăzi stau înaintea dumneavoastră vestind această Evanghelie a mântuirii. Și vom încerca să descoperim împreună răspunsul la întrebarea de ce Iisus este singurul mântuitor. De ce Dumnezeu este exclusivist când e vorba de mântuire? Și de ce limitează mântuirea la acest singur mijlocitor, omul Iisus Hristos? Câteva adevăruri. Mai întâi, Iisus este mântuitorul a cărui identitate a fost anticipată de proroci. Iisus este mântuitorul a cărui identitate a fost anticipată de proroci. Pavel este deosebit de interesat să sublinieze că istoria lui Iisus vine în contextul sau ca o continuare a istoriei lui Israel. Istoria lui Israel poate fi privită din foarte multe unghiuri, dar Pavel este preocupat să prezinte această istorie din perspectiva suveranității lui Dumnezeu, care mișcă vremurile și împrejurările ca să își dovedească credincioșia cu care a lucrat cu acest popor, aducându-l în ființă pe cel pe care l-a hotărât mai dinainte să fie izbăvitorul lumii. Dumnezeu și-a ales suveran un popor, l-a scos din robie alegându-l pe Moise. Mai apoi, Scriptura ne spune că l-a ales pe Iosua ca să-i ducă în Canaan. Mai apoi a ales judecători care să stăpânească și să izbăvească de sub mâna filistenilor. Mai apoi l-a ales pe Saul. Mai apoi l-a ales pe David. Și Pavel punctează, în felul acesta, Dumnezeu l-a ales sau l-a adus în ființă pe cel care avea să fie mântuitorul, pe cel care avea să fie figura centrală în jurul căreia se strâng toate afirmațiile Vechiului Testament. Și când ne uităm la Domnul Iisus, noi trebuie să înțelegem că unicitatea Lui este dată tocmai de acest adevăr. Identitatea Lui a fost întotdeauna subliniată, anticipată în cuvântul profetic. Când punem la oaltă toate afirmațiile Vechiului Testament, mai bine de 574 de versete vorbesc despre Mesia, cel care vine sau va reveni. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că în Evrei, capitolul 10, citând un verset din Psalm, cuvântul spune, mi-ai pregătit un trup. Și am zis, iată-mă că vin, unde? În sulul cărții este scris despre mine. Frați și surori, noi credem că Iisus este singurul Mântuitor, pentru că doar El e Cel care a strâns la oaltă toate profețiile Vechiului Testament. Nici o altă figură proeminentă a istoriei, nici un alt întemeitor de religii, nici un așa zis izbăvitor n-a putut să vină pe filonul Vechiului Testament și să împlinească atâtea profeții cât a împlinit Hristos. De aceea, în dorința de a îi convinge pe ucenicii spre Emaus, Domnul Iisus ne spune că a început de la Moise și de la proroci și a început să le tâlcuiască tot ce era cu privire la El. Dragii mei, cei mai mulți oameni când încep să citească Vechiul Testament se sperie și spun, oh, Dumnezeul Vechiului Testament e un Dumnezeu prea crud, e prea mult sânge, mă încurc aici. Și trebuie să recunoaștem că într-o parte sau în alta, când citim foarte multe detaliile Vechiului Testament, oamenii se împotmolesc și spun, nu mai reușesc să înțeleg nimic. Pentru că ei nu reușesc să vadă figura centrală din spatele scrierilor Vechiului Testament. Și această figură centrală e persoana Domnului Iisus Hristos. E ca și când cineva ar încerca să recompună un puzzle, dar n-ar avea imaginea centrală. Cercetătorii, cărturarii, fariseii, în rândul poporului evreu, au căutat totdeauna să evite această imagine centrală a lui Hristos, cel profețit. Dacă ar fi să ne referim doar la Isaia, capitolul 53, mulți cărturari au încercat să acrediteze ideea că Isaia 53 e, dacă vreți, istoria zbuciumată a lui Israel, cel care a suferit din pricina atâtor popoare. Numai că o astfel de abordare, și îngăduiți-mi să vă citesc un singur verset, Isaia 53:8. Cuvântul spune așa, El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Păi dacă robul care suferă e identic cu poporul care suferă, cum de versetul acesta face o dihotomie? Și sigur că argumentele ar putea să continue. Iisus este Mântuitorul a cărui identitate a fost anticipată în proroci. Dar în al doilea rând, și ne reîntoarcem în textul nostru din Faptele Apostolilor, Iisus este Mântuitorul a cărui înviere a fost adeverită în popor. Uitați-vă, vă rog, la ceea ce spune versetul 31. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Pavel este deosebit de interesat să sublinieze că până și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos sunt ancorate în Scriptură. În 1 Corinteni 15, unde face un sumar al Evangheliei, Pavel sublinează mereu ca un fel de leitmotiv, după Scripturi, după Scripturi. Sigur că oamenii se întreabă și astăzi, păi dacă mântuirea vine de la evrei, explică-mi și mie cum de tocmai evreii n-au primit-o. Și de foarte multe ori când ne gândim la argumentul acesta, încercăm să ne strângem și să găsim dovezi și lucruri care să echilibreze un pic discuția noastră. Pavel n-are niciun fel de problemă să spună, până și refuzul lor, până și refuzul evreilor de a crede în Mesia, până și gestul lor a fost anticipat de profeți. Și Pavel nu se sfiește să vorbească explicit de moartea și învierea Domnului Iisus, ca despre fapte divine despre care prorocii au vorbit în Vechiul Testament și care au suport biblic, dar mai mult de atât. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost adeverită prin faptul că El s-a arătat multora. Dragii mei, dacă întruparea sa a fost istorică și învierea lui a fost istorică, am spus-o și într-o altă împrejurare, oare n-ar fi putut Dumnezeu să-L învieze pe Hristos și să spună, nu mai sta nici măcar 40 de zile, vino cu mine sus. Nimeni nu i-ar fi găsit trupul, mormântul ar fi fost gol, dar dragii mei, știți ce ar fi lipsit? Argumentul arătării sale. Sigur că aici oamenii se întreabă, bun, dar cum pot eu fi sigur de arătarea Domnului Iisus Hristos, că doar astăzi nu ni se mai arată. Poate cu mici excepții în lumea musulmană am auzit și eu despre unii oameni care au avut experiența, revelația unui Hristos viu. Parcurgeți cu mine însă următorul argument. Dacă apostolii ar fi fost interesați să creeze un mit, o poveste, cu siguranță n-ar fi început să o scrie atât de timpuriu pe cât de timpurii sunt evangheliile. Pentru că o poveste care să devină mit are nevoie de mai mulți ani. Și mai ales dacă vorbim despre o poveste pe care ai ancorat-o în timp, așteaptă ca cei din generația evenimentului să fie de mult la răsplată. Și atunci începe să brodezi și să adaugi ca să creezi o poveste frumoasă. Pavel însă ne spune un lucru, că Domnul Iisus s-a arătat la un moment dat la 500 de oameni deodată. Și nu uită să menționeze că mulți dintre ei sunt încă în viață. În felul acesta, orice om de bună credință ar fi putut să-i consulte, ba mai mult, dacă Pavel ar fi exagerat, dacă apostolii ar fi vorbit despre o poveste, dacă ar fi inventat ei învierea, oamenii aceștia s-ar fi ridicat și ar fi spus, numai puțin, Pavele, stai puțin, aici realmente e gogonată de tot. Dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos s-a arătat, este adeverită, astfel încât noi când ne gândim la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ne gândim la un adevăr care a fost verificat. Să vă dau un exemplu. Sigur că după decembrie 89 s-au creat fel de fel de povești în jurul evenimentelor din 89. Unii au catalogat evenimentul revoluție, altul conspirație și așa mai departe. Ei, dragii mei, pentru că nu suntem la așa mare distanță de decembrie 89, nimeni n-ar îndrăzni să inventeze nici o poveste cu extraterestri, nici un soi de conspirație a forțelor dintr-o parte sau în alta, pentru că mulți din cei care trăim astăzi aici în România am fost martori la aceste evenimente. În același fel, când apostolii au început să redacteze evangheliile, când Pavel a ținut predica lui și când a încercat să ne convingă că Iisus este Mântuitorul, pentru că învierea lui a fost adeverită în popor, erau martori, oameni care ar fi putut să spună și mie mi s-a arătat. Dragii mei, îngăduiți-mi aici o aplicație. Noi putem să încercăm să-i convingem pe oameni cu privire la istoricitatea învierii lui Hristos și să punem în brațele lor cărți și argumente. Vă întreb, n-ar fi oare normal și de bun simț să putem să ne deschidem viața și să îi lăsăm pe alții să îl recunoască pe Hristos viu în fiecare din noi? Iisus este Mântuitorul, a cărui înviere a fost adeverită în popor. Cei care l-au întâlnit, cei cărora li s-a arătat Domnul, s-au transformat și au devenit martori. Mai îngăduiți-mă o aplicație. Dacă afirmi că ți s-a arătat Domnul, dar El n-a reușit să facă din tine sau din mine un martor, nu cumva alții au dreptul să pună un semn de întrebare peste toată experiența ta? Al treilea adevăr. Iisus este Mântuitorul a cărui iertare este accesibilă păcătoșilor. Cred că Iisus este singurul Mântuitor pentru că iertarea Lui este accesibilă tuturor păcătoșilor. Ascultați ce spune cuvântul și am să vă citesc versetul 38. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Lucru extraordinar pe care ni-l pune aici în atenție Luca și implicit Pavel este felul în care Evanghelia lui Iisus Hristos rezolvă o problemă pe care legea, ritualul n-a reușit să o rezolve. E robia păcatului. Da, evreii își doreau un Mesia care să-i scape de puterea romană. Domnul Iisus a venit ca Mesia care a vrut să-i scape de robia păcatului. Dragii mei, de această robie a păcatului n-aveau cum să fie scăpați prin legea lui Moise. Legea lui Moise n-a făcut altceva decât să sublinieze această robie, să creeze nevoia unui izbăvitor. De aceea, nimeni nu va putea să cunoască iertarea prin lege, prin reguli sau prin ritual. Cuvântul ne spune că iertarea de păcate este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Petru și Pavel subliniază acest adevăr în mesajul lor. Și noi înțelegem că cele două mesaje, de la Rusalii și cel de astăzi, completează această înțelegere că orice om ajunge să experimenteze iertarea de păcate prin pocăință și prin credință. Cele două sunt inseparabile. De asta Petru sublinează pocăința, Pavel sublinează credința. Și, dragii mei, acolo unde un om ajunge să înțeleagă că este păcătos, acolo e important să fie și pocăință și credință. Prin pocăință vii sincer și spui, Doamne, îmi pare rău. Legea Ta, care e bună și desăvârșită, n-a făcut decât să evidențieze în mine acea natură rea și păcătoasă, izbăvește-mă de ea. Cred că în jertfa Domnului Iisus este iertare și pentru păcatul meu. Dragii mei, vă întreb la încheierea acestui mesaj. Este Dumnezeu exclusivist sau în dragoste îi cuprinde pe toți? Uitați-vă la reacția oamenilor. Unii de-abia au așteptat următorul sabat ca să vină la oaltă și să asculte mai mult. În vreme ce evreii au devenit disprețuitori, rezervați și alții complet indiferenți. Și din pricina aceasta, au fost unii care au primit cuvântul în vreme ce alții l-au respins. Și atunci, e important să înțelegem că Dumnezeu nu exclude pe nimeni, dar sunt oameni care se exclud ei înșiși prin dezinteresul, prin disprețul sau nepăsarea lor față de adevărul Evangheliei. Ascultați încă o dată versetul 46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu l-ați primit și singuri vă judecați nevrednici. Dacă ar fi să folosesc limbajul de astăzi, aș spune, fiindcă voi înșivă vă excludeți voi, Evanghelia se duce spre alții. Dragul meu, îngăduie să te întreb. Ești gata să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Ești gata să spui, Doamne, sunt un păcătos, am nevoie de iertarea Ta, cred că Iisus Hristos a murit și pentru mine? Cuvântul spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dragii mei, vreau să vestesc cu tărie și vreau să pun în inima tuturor ascultătorilor mei că Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar El este îndrept să fie exclusiv în mântuirea Lui. O să vă aduc aminte de o pildă. Matei, capitolul 22, Dumnezeu prezintă, Domnul Iisus prezenta realitatea împărăției cerurilor în această imagine a unui împărat care a vrut să facă o nuntă mare fiului său. Și cuvântul ne spune că i-a poftit pe mulți. Și dacă ar fi să ne uităm la această pildă prin expresia exclusivist sau inclusivist, am putea spune, vezi că Dumnezeu îi exclusivist, a poftit pe mulți, dar nu i-a poftit pe toți. Continuăm cu povestea. Cei care au fost poftiți n-au răspuns. Ba mai mult, nu doar că au fost indiferenți, au fost pur și simplu duri cu robii care i-a invitat la nuntă. Și dintr-o dată, pilda ne spune că stăpânul și-a deschis inima și și-a deschis casa și a invitat și pe buni și pe răi. Și dintr-o dată spune, vezi că Dumnezeu e inclusivist? Pentru că, dragii mei, nu s-a mai uitat la unul sau la altul cât e de bun sau cât e de rău. Dumnezeu în dragostea Lui îi iubește pe toți. Și pe cei care au senzația că au făcut păcățele și pe cei care au senzația că au făcut păcate mari. Și pe unii care se consideră buni și pe cei care se consideră răi. Și Dumnezeu este inclusiv. Numai că la ceasul cinei, pilda continuă și ne spune că stăpânul a intrat să-și vadă mesenii. Și când s-a uitat, a văzut pe unul care n-avea haina de nuntă. Și l-a oprit și a zis, prietene, cum ai ajuns aici? L-a scos afară. Și sfârșitul ei a fost tragic. Vă întreb, a fost stăpânul exclusivist sau impertinența acelui om care n-a acceptat condiția împăratului l-a făcut să se priveze singur de cea mai extraordinară șansă? Șansa de a participa la o nuntă de împărat. Dragii mei, 2000 de ani, Evanghelia Domnului Iisus îi invită pe oameni. Buni, răi, evrei, păgâni, de o culoare sau de alta. Și Evanghelia aceasta ne spune răspicat că Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui. Slavă Lui pentru asta! Dar e absolut îndreptățit să pun o singură condiție. Și condiția este pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui. Și cine ocolește această condiție? Și cine îl face pe Dumnezeu prea bun sau prea rău? Singur se exclude de la cea mai înaltă sărbătoare posibilă, nunta Fiului lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca fiecare din cei ce au ascultat mesajul acesta să nu se excludă ei înșiși prin indiferența, prin prejudecățile și prin atitudinea lor față de Evanghelia mântuirii noastre. Amin.